Helo, a croeso i Nawr yw'r Awr gyda fi, Nia Cole.
A fi, David Cole. Heddi, ni'n mynd i fod yn siarad am hanner marathon Bath. Felly, dwi ma nawr lan just cyn dechrau ras yn y Bath Half Marathon. Dwi wedi cerdded y gadael ni a Harry a Freddy. Mae'r Airbnb yn un aros tua hanner milltir o'r Race Village sy'n gyfleisio yn y ni a di wneud brilliant job yna. Ges i brecwast bore yma, porridge, usual, coffi, doi bys yn o dost a dwi wedi cerdded lan yma. Dygon amser, mae tua awr a pum munud fi nawr cyn i ddechrau. Dwi lan yn y Race Village, mae wedi stopo bwrw glaw, mae'r hail yn treol do mas. Yr un a chi sy'n nabod Bath, ni lan yn y bwys y Royal Avenue, a mae perci mowr yma, loads o tents, baggage areas, male changing rooms, female changing rooms, media centre, lle fydd cael coffi, first aid. Mae tua 15,000 mynd i fod yn neud y ras. Dwi'n cyffroes, dwi'n eitha nerfus, dwi'n gwybod pa mor galed sy eisiau fi redeg heddi yn mwyn cyrraedd y targed. So dwi'n excited. Bore neis, mae ni a Freddy mynd i fod mas ar y cwrs yn cefnogi. Mae'r cwrs yn 2 lap. Sa'i di wneud y ras yma o blaen. Felly, gweld sio deithi nawr, dwi'n mynd i ffindio bes lan yma nawr. Mae'r set-up yn ffantastig, lwcus gyda'r tywydd. Dwi'n mynd i trio gadael bag fi rolau. Dwi'n mynd i mynd am good warm-up. Dwi'n twym o lan yn galed. Wedyn newid mewn i kit gadael y bag. Wedyn mae fe tua 5 munud, 10 munud o wac felly o'r Runners Village le i fi nawr. Gadael y bag yma, a wedyn 50 munud o wac draw i'r cychwyn. A mae white start, orange start, green start, so mae dibynnu ar eich ability chi'n mynd i'r man le chi fod dechrau da. So, dwi'n mynd i gweld siw mae'r coesau bore yma, gobeithio bod nhw'n barod i ymateb i ras galed. Chi wastad yn meddwl fel, gobeithio bod yn un o'r dwnodau ale mae'r coesau'n barod i droi lan. Dwi'n gwneud tipyn o ymarfer. Mae'r ymarfer wedi mynd yn eitha da. Sim injuries da fi. Dwi'n ffodus iawn o'na. Dwi'n mynd mas i joio fe. A gweld sio deithi. Felly amser i mynd i dwymo lan nawr. Siarad wedyn. Reit, warm-up done. Bydde milltir yn rhwydd. Just milltir. Codi gyda'r galon. Fi wedi gwneud 3-4, 10-15 seconds. Strides, again, codi cerdded calon os mae'n mynd i bod yn fast o'r cychwyn. Yr atmosfer yn bildo, mae'r crowd ma. Nerfs yn codi. Eisiau'r coesau troi lan a roi god ras. Dwi'n edrych mae'n gweld ni a Harry a Freddy mas ar y cwrs. Dwi'n cael stretch nawr, dwi'n mynd i newid. Drop o bag off. Mae tua 35-40 minutes. Wel, 45 minutes cyn i'r ras i ddechrau, ond dwi eisiau bod mewn digon amser, banana felly gel cyn ras. A mynd ofyn ni. Paratoiadau wedi mynd yn dda bod yma. Popeth yn under control ar hyn o bryd. A nawr i'r awr, am yn y gweud.
Well i ni dechrau, David, gyda ti'n gweithio ni pwy amser nes ti llwyddo i redeg hanner marathon Bath dwi.
Nes i 1 awr, 11 munud a 58 eiliad is.
A sio ti'n teimlo beth yna?
Dwi wrth y modd, ond dwi'n eitha stiff, fi fod yn ystod i fynd heddi. Mae'r ysgwyddau'n dost, ond achos bod fi'n, bron o fod sbryddo fel o'n i'n teimlo ddo. Mae'r coesau'n eitha dost, ond dwi'n wrth y modd dan amser. O'n i'n gobeithio bod ni gallu mynd 1 awr a 12 munud, fel mae'r ymarfer wedi bod yn mynd, ond i mynd jyst bach yn gloiach na dwi, dwi'n chuffed a bit.
A sut oedd y cefnogaeth ar y cwrs? Dwi'n gwybod bod yn ras poblogaeth dros ben.
Oedd y cefnogaeth yn ffantastig, a oedd hwnna un o'r pethau, fi'n meddwl, oedd yn reili sefyll mas am y ras. Achos da 2 lŵp oedd y ras,
o tua 6-6.5 milltir pob lap, oedd na cefnogaeth o'n i'n teimlo fel bron fod ar pob man o'r cwrs, pobl yn wario drwms, teuluodd mas y cefnogi, oedd y tywydd yn ffein, oedd yr awyrgylch reoli, a fy ddinas yn teimlo fel wedi stopo er mwyn dod i gwylio ni gyd yn redeg.
Dwi'n gwybod weles i di tair gwaith dwi, ond o'n i'n sefyll mewn un man, felly disgrifio'r cwrs i ni a siwt o ti'n teimlo, siwt o'r ras, dwi'n saed i cliwed wrtho ti, beth siwt o ti'n teimlo fel oedd y ras yn mynd yn ei flan, a oedd yn galed, oedd ti'n teimlo'n dda, wel amlwg oedd ti'n teimlo'n dda, achos ti wedi hedfan, ond dwi'n mynd cliwed yr hanes.
Felly, dechreuon ni de, a o'ch chi'n mynd lawr rhyw. Felly, dechreuodd y ras off yn eitha gloi, o pob un rhedeg o'n i'n teimlo, god, pob un yn mynd off yn eitha gloi fan hyn. So, rhedeg lawr rhyw, a wedyn oedd y cwrs yn eitha undulating. So, ddim yn flat, ond oedd pwle bach fel false flats yn mynd lan, a false flats yn mynd lawr. Setles i mewn i pes o tua 5 munud a 20 eiliad. A i fod yn onest ydi, oedd hwnna'n teimlo'n eitha cyffyrddus. Y plan oedd i rhedeg 5 munud a 30 eiliad. A bydde hwnna wedi gwneud fi'n amser o 1 awr a 12 munud. Ond ar ôl y 3 milltir cynta, o'n i wedi rhedeg fi'n meddwl 5.22, 5.21 a 5.20. So o'n i'n teimlo fel, mae'r coesau mad y fi heddi. Mae'r un o'r dwrnodau yna le, felly dwi'n barod i mynd felly bach yn gloiach na 1.12. A, just AC am i de.
So ysdi trw 5 km.
Do.
Oedd yn dechrau'r milltir gyntaf lawr rhyw.
Do.
A wedyn, o ti'n cyrraedd yr afon?
O ti'n cyrraedd yr afon a o ti'n fel yn lwpo rownd. A,
o ti'n redeg basically lawr un ochr yr afon, croes i'r blontal, a wedyn lawr ochr arall.
Ie, yn gwmws. A wedyn, o chi'n sefyll ar man lewydd, ni'n croesi drosto, fe sydd wedi gweud.
Wel, wedyn ni ar y bont.
O chi ar y bont. A oedd hwnna ar milltir 5. A o'n i dal yn teimlo'n really gryf ar y pwynt yna. Cymeres i gel ar ôl milltir 4.5. So, stickes i'r plan, cymeres i gel ar ôl 25 munud. Gel arall wedyn yn hwyrach ar ôl 50 munud. A oedd hwnna wedi gweithio'n berffeth. Weles i chi ar milltir 5, oedd hwnna wedi rhoi boost i fi. O ti fy nad yn wneud fideos a cymeriad lluniau. Oedd Harry'n dringo'r railings a i weld yn joio. Felly oedd hwnna wedi rhoi gwen o'r arwyngwyneb yn gwybod bod chi tri yn iawn. A o'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n gweithio'n rhy galed. O'n i'n teimlo yn gyffyrddus. O'n i'n gwybod ddim yn mynd i fod yn eithan oedd i mi cadw y pes o tua 5.25 i fynd. Ond o'n i ddim yn teimlo fel oedd e'n ormod, os ti'n deall be fi'n gweud. Felly os bydden i wedi mynd lawr i fel 5.15, bydden nhw wedi bod yn stretch, a felly bydden i ddim yn gwybod os bydden i wedi hwthu lan, be fyddwn i'n gweud. Ond o'n i'n teimlo at 5.25 bod e'n pes o'n i gallu cadw i fynd am gydol o'r as. So ar ôl weld chi wedyn, mae fel cyn i chi dechrau'r ail lap, a chi dim ond yn gwneud hwn yma'r lap cynta, i chi mynd mas fel am hanner milltir bach arall cyn wneud fel troiad rown just
out and back
bach de. A na le weles i ti to wedyn, ar ôl wneud yr out and back, felly ar milltir gweud 6 wedyn efe.
Ie, 6.5.
Ie, 6.5 cyn mynd i ddechrau'r ail lŵp. Nath y pace ddim, oedd y coes yn dechrau brifo ar ôl milltir 7-8.
Naturiol.
A fi meddwl nath y pes cwmpo dy fi o 5.25 i tua 5.30-5.34. A o'n i goffo gweithio eitha galed er mwyn cadw 5.30, yn enwedig yn mynd lan ar y false flats.
Yeah.
Ond fi meddwl allai pethau ddim di mynd yn well i fi y ffordd o'n i'n teimlo. Yr unig broblem bach ges i oedd gyda'r blisters,
yeah,
ar y trainers, ond o ran y nutrition, o ran siwt oedd y coesau'n teimlo, o ran y tywydd, dwi'n meddwl oedd popeth o'n ffordd i fi de, ti'n modd?
So, pa ti di wneud yr out and back, dechrau'r ail lap, bod ti'n dal yn teimlo fel bod ti'n dal ar pes yn iawn? Oni, neu oedd ti'n dechrau meddwl, oh gosh, felly bod fi wedi mynd bach yn gloi?
Na, nes i byth teimlo fel a. Fi wedi bod yn rasus o blaen, neu fi'n teimlo fel, o, oh, Simon yn gwybod, swn i'n benni hwn, achos allan ni wrth i lan at any point, achos mae dwi'n brifo siwg gwmynt. Ond, o'n i byth wedi cael y teimlo na ddo, o'n i'n teimlo fel comfortably uncomfortable. So, o'n i'n teimlo fel, oedd rhaid fi weithio i cadw 5.30, ond o'n i'n teimlo fel,
fi gallu
cadw e fynd.
Yeah.
Oedd bach o hedwynd wrthwch chi'n mynd mas, dim byd o werth, dim byd ofnadw. Ond o'n i'n gwybod oedd hwnna'n slo o fi'n ar falle 5
eiliad
y milltir. So pan troies i nôl dros y bont i ddod nôl am y 3 milltir diwetha o'r cwrs, oedd y gwynt da fi a helpodd hwnna to i pigo'r pace lan i 5.25. Yn ymhenni, o'n i'n gwybod hwnna beth oedd eisiau. Ar y pwynt yma, oedd y sums yn ychydig mynd trwy meddwl fi, meddwl, dwi'n mynd i wneud o dan 1.12 fan hyn, llai wneud 1.11, ti'n fod?
A wedyn, weles i ti yma tro diwetha, pan mae ti ar milltir 1.2.
Do, a oedd Harry nôl yn y buggy, a fi'n cofio gweld...
Na, oedd e ddim. Oedd e ddim nôl yn y buggy.
Na?
Oedd e ddim nôl i'r buggy yn asar ôl i ti'n mynd heibo.
O. Oh.
Falle fydde ddim wedi dringo coes mor uchel ar y barrier.
Falle do pen fi oedd yn trial...
Wel, wedi achor arall y rewl at this point.
O'n i'n ffili dom o'r agos i chi trwy ma, o'n i, achos o'n i'n... yn lle mewn mas am yr out and back trwy ma, o'ch chi jyst yn troi'r wyth a mynd am y diwedd, da.
Actually, mae hwnna'n rhywbeth dyn ni siarad y byddi, achos wedys ti, mae un peth oedd yn really good. Er bod e'n doi lap, oedd wastad doi len.
Yeah.
So, o ti byth yn goffod dodgio y pobol oedd yn yr afach na ti?
Oedd hwnna'n... massive ffactor yn y ras i gallu wneud amser cloi. So pan o'n i'n dechrau'r ail lap, oedd rhaid bod, achos oedd 15,000 yn wneud y ras.
Yeah. Though,
just yn dechrau'r ras, achos bod, fel, os ydych chi'n wneud y sums 5 neu 6 milltir, rhedeg ar 5 munud y milltir, dim ond 25-30 munud yw hwnna.
Yeah.
Felly rhaid bod dal ddim wedi dechrau. Ond o'n i ddim goffo dodgio nhw, ond pobl oedd yn gwneud lap 1, goffo aros ar un ochr ar hewl, pobl oedd ar lap 2 ar ochr arall ar hewl, os oedd cones yn gwahanu ni.
Mm.
So o'n i'n meddwl o hwnna'n ffantastig.
So fel er bod e fel bach yn undulating, oedd pethau bach fel a'n helpu neu'r englwyach yn oedde?
Wedd, yn sicr.
Well anyway, so milltir 12, oedd Harry ddim yn y byggi, oedd hi ochr arall ar hewl at this point. A rai fi wein, oedd hi'n dal ym wefo yno ni, even though mae dy fod yn milltir o dat i fynd, oedd ti'n probably really wedi blino at this point. Oedd ti'n edrych fel oedd ti'n still yn... Oedd ti'n gweld oedd ti'n... Oedd ti'n dal yn hedfan?
Fi'n meddwl... Ti'n meddwl pan ti'n cyrraedd milltir 12 mewn ras neu'r diwedd?
Yeah.
Ti'n cael boost i ti?
Milltir i fynd.
Ti'n meddwl, oh, milltir i fynd. Oedd e'n boenus milltir 8, milltir 9. Ti'n meddwl le ti'n teimlo fel, oh, come on, push up. A dwi'n ddim mor hawdd yn feddyliol i cadw fynd yn gael ar y pwynt yna. Fi'n meddwl hwnna oedd un o'r milltirodd araf a fi, fe dda 5.34. Achos yn feddyliol felly, ti'n dechrau jyst cwmpo. Ond pan cyrraeddus i milltir 12, big way, ond i fel, o, oh, dai, ti'n mynd i wneud hwn, ti'n mynd i gael massive PB, gweld chi eto. O'n i ddim yn cweit yn ymwybodol o beth oedd ymlaen ni, a pa mor galed oedd e'n mynd i fod, yn mynd nôl lan i'r diwedd o'n i's. Achos o'n i wedi dod lawr i ddechrau, wrth gwrs o'n rhaid i redeg nôl lan i orffen, a o'n i'n meddwl ar y pwynt yma bod fi'n mynd i fod yn thug gyffyrddus o dan 1.12. O'n i'n meddwl o'n i'n mynd i ddod mewn 1.11.30, 1.11.35, rhywbeth fel la. Ond oedd y stretching yma mynd mlaen, bach mwy hir na beth o'n i'n cofio dod lawr eto beth.
Mae'n cerddus i lanau dod i gwrdd â ti, a o'n i'n ffili credu Rhi fi'n pa mor serth o fe, a oedd yn ymlaen, a wedyn ni gwrdd hanner milltir, sai mod, oedd yn teimlo fel, felly oedd yn teimlo'n hir achos wedyn ni'n pwysio double buggy ar y pryd, ond oedd yn, dim fel, tyd fel yn diwedd hanner marth yn Caerdydd, mae pwl bach dydw
yeah.
i se, ond mae fe literally fel cwbl o 100 metres, ond oedd hwn yn...
Tyd, o'n i siarad â Craig, oedd Craig Burrows un o ffrindiau fi, felly mae lai o chi sy'n gwrando na bod o Whittle Fit, mae fe'n neud bike fits a bethau fel la, mae fe'n redwr dda. A dde di disgrifio'r part y terfyn fel y mynd o'r Cliff Hotel lan oedd e'n teimlo fel, achos mae wedi'n gwneud y lwp na dy fi o blaen.
Oh, o, oedd e ddim mor wael yna.
Na, dim mor hir, ond yr un graddian.
Wedaeth y ti beth oedd e fel?
Gwan.
Falle, mynd nôl â'n patch.
Ie, ie. Ie, ddim mor hir ar Cliff Hotel.
Na,
falle, dim mor serth ar patch, falle.
Ie, oce. Ond oedd e'n significant, oedd e? Oedd e ddim fel ramp bach.
Coffes i gwytho môr galed lan hwnna. Oedd e'n galon ni at this point, o'n i'n chwthu nis. Pases i tri ni wedi bod yn mynd lan y rhyw. Ac os o'n i'n meddwl, sa'n i'n neud 112, sa'n i'n neud 111. A coffes i'n neud sprint finish, fel ych chi lle weld, 1:11:58. O'n i'n lle gweld y cloc môr ar y finish line. A fe'n tican, a fe'n gweud, o'n i lle gweld lefel 1:11:40, o'n i'n meddwl, oh my god, mae can medr dy fi'n mynd fan hyn. A mae rai fi sprinto, mae rai fi sprinto. Achos yn Llydymar, oedd e'n mots dy fi, nes i 2:34, dim-dim. Ond o'n i ddim moyn fod 1:12, dim-dim. O'n i moyn fod, o, fi wedi'n gwneud 1:11.
Ia.
A, o, gofio sy'n gwneud y ffach o sprint finish.
A edrych ar straf o ti, mae split dy gyd fel. 5.20 i 5.35 gwed, rhywbeth fel la, bob milltir. A wedyn y milltir ola, wel, o 13 milltir i 13.2, mae fe'n 4.55,
yeah. Meddwl. Mae'n ma coesau bach yn mynd yn y pwynt.
Mae hwnna'n...
Oh.
Mae hwnna'n crazy.
Mae'n coesau bach yn gweithio. A wedyn, weles i 11... O'n i'n meddwl, fi'n siŵr fi wedi bod yn dan 11.2 fan hyn, achos pan ti'n croesi... Ni ddiwedd, o'n i ddim wedi gweld 1:12, so o'n i'n meddwl, o, fi wedi'i neud i 56-57, wedyn daeth i trwyddo wedyn ar ôl ni, oedd e'n 58, o'n i'n meddwl, bydi, fi wedi dobennau, fi wedi dobennau. A oedd e'n ras briliant, byddwn ni yn awgrymu fe i unrhyw un mynd i wneud, mae Bath yn ddinas mor bert, chi'n redeg yn ganol y ddinas, mae'r cefnogaeth yn ffantastig, mae'r set-up, yn proffesiynol iawn gyda'r baggage areas a'r tents i gyd ar y dechrau. Briliant i cefnogwyr fo mas. Fi'n siŵr gys ti eitha gwrdd bore bach eitha da'n cefnogi.
Do, oedd e'n fysi, ond oedd e ddim, o'n i'na, fi oedd e cynta ar y bont na, achos o'n i'n gwybod bod e'n mynd i fod yn ardal boblogaeth, achos na'r unig lle ar y cwrs lle, ti'n lli gweld rhywun tairwaith. Falle bod ti'n lli gweld rhywun tairwaith os ti'n rhedeg y byty, ond o'n i ddim digon ffamiliau gyda Bath a hefyd oedd y doi bachgen da fi hefyd. Felly o'n i ddim rhedeg yn gallu fel fod yn dasio i ydde yn everywhere. Ond oedd yn fysi yn watcho, ond oedd e ddim fel y rhi fysi, oedd e ddim fel, sa'i fod, Marathon Llundain neu I'm on Wales fel, ti'n modd fi'n meddwl, oedd e'n just nice. A beth o'n i'n really lico byty e, oedd tyd weithiau, nhw wedi gyda Ironman, so maen nhw'n gweud fel Ironman Barcelona, so ti'n agos i Barcelona. Oedd y bach fel Cardydd fel la, oedd ti yn y ddinas, oedd e'n dechrau yn Victoria Park, sy'n reit y bwys yr Royal
Crescent.
Crescent, ie. A bach yn debyg i Cardydd, mae hwnna'n dechrau ti fas y castell, a ti'n gweld pob ran o Cardydd. A hwn yn debyg o'n i'n meddwl, o'n i'n meddwl bod e'n wych.
Oedd y safon, fednis. Y redwyr na, gyda'r gorau yn Bryden, o'n i'n teimlo. Rai ar amserau oedd yn cael ei redeg. Dwi'n meddwl, i roi e mewn persbectif, os byddai ni wedi gwneud hanner marwth yn Llanelli ddo, byddai ni wedi roi yn ail yn y ras, a dim ond Dewi Griffiths byddai wedi meiddi fi. Ddo yn Bath, beth o'n i, 50th, 52nd?
Sa'n gwybod, actually. O, ti, ie, sa'n gwybod.
Yn y ras, dwi'n gyda 1:11.
Yeah.
Hwna wedi rhoi championship entry fi am Llundain heb goffwn ei marathon. Er mwyn cael championship entry a qualifier mewn hanner marathon, mae rai'n neud 1:12:30.
Yeah. Wow.
So, i neud 1:11.
Dylen ni weid fyd, dyw e ddim yn fyr.
Na di, na di. Un croces i bron o fod 1:13:2.
Yeah. A beth yw e fod? 1:13.12 i fe? 1:12, oce. Okay. So,
ie, mae hwnna'n
significant.
Ond, tybeth, fel a ma pan chi'n dedig hanner marathons a marathons, maen nhw'n neud fel fastest possible way around the course.
Ie, yeah. Yw'r...
So, pan dwi'n dedig fel marathon Llundain, dwi'n siŵr pan nes di'r marathon Llundain.
Oh, hwn i di ado, milltir.
Fi'n meddwl marathon Llundain fi Llundain, mae hwnna'n spot on, ond achos o'n i ddim wedi dedig fastest possible route, o'n i tia 26.4, 26.5. Mae fe'n ei gwyniaeth.
Mae nhw yn rhoi y llinell ar y rawn.
Odin, odin.
Lenny, byddai ti'n trial dilyn
e. Mae pethau bach fel anad o land.
Odin, wel, mae wedi pam ti'n rhedeg am 13 milltir neu 26 milltir.
Ond, dwi'n hynod o hapus o dathau. Dwi'n delighted bod fi wedi bod lan Lenny i wneud hanner marathon cyn Llundain. Fi'n meddwl mae hwnna wedi helpu lot ar gyfer paratoiadau fi am Llundain, achos dwi'n gwybod bod pethau'n mynd yn dda.
Achos PB ti, cyn heddi, ni'n credu, wel, o ti wedi gwneud fel hanner marathon nes o Covid bendina, ond nhw'n oedd yn mewn event, so, ond oedd hwnna'n 1.14, ond oedd e?
Wedd.
A wedyn, ond heb law ni, oedd hanner marathon PB ti yn marathon Llundain, Llundain, so, o ti ddim actually wedi gwneud hanner marathon ers nath ti a fi hanner marathon Abertawe nôl yn, beth yna, 2018?
Cyn ni, fe?
2017?
Ie, yeah. Ie. Yeah.
So, oedd yn hyn bryd wedi gwneud hanner marathon.
Wedd yn, a nes i, dwi'n dwlu ar wneud run events. Dwi'n licor build-up. Dwi'n licor just pa mor rhwydd o nhw. Dwi'n licor bod ddim rhaid ti codi am 4 o gloch yn bore.
Yeah.
A bod ti'n cysgu'n o'r 8 noswedd cyn ni.
20 munud wedi deg, dwi'n meddwl,
maen nhw'n briliant i cefnogwyr, dwi'n ddim yn ymlaen trwy'r dydd, mae'n siwrt gwybod y buddion.
Wel, dim os ti yw e,
na,
dwi'n. Na. Os fi yw e, a dwi'n meddwl yn maen nhw.
Oedd e'n briliant i fi cael TDs lan yma da fi. Fi gaf y partrwydd o, yn redeg, oedd ni am asnad yn y double buggy gyda Harry a Freddy, a dwi'n na ddim yn rwydd, mae Harry'n doi o hanner, mae Freddy'n 8 mis, a Harry'n go trwy'r amser.
A Freddy nawr, achos oedd o stetha, mae fe wedi dysgu crolan, a mae fe jyst mae'n mynd, ydy e?
Odi. Ond oedd e'n...
Ond oedd boes yn briliant.
O'n i'n ffodus iawn i cael y ddoi, tri yn o lan mae da fi'n cefnogi, a gaethon ni prynawn bach hyfryd ar ôl ni, dwi'n meddwl?
Do, gaethon ni bwyd a wac bach rownd bath, a... Oedd e'n prawn really lovely. Ar ôl fod na dweud efyd a gweld yr cyffro ti wedi sbrydoli fi i entro Marathon Caerdydd. So os ydyn nhw'n gyro spot y Marathon Caerdydd, maen nhw'n cael gwared o. Wedyn dwi'n wylio amdano un. Achos mae fe wedi gwerthu mas y barod, os gallu credu na, dwi'n ras ddim nes mis ydref. Ond, na, really edrych mlaen nawr am Marth yn Llundain, David. A fi'n siŵr gewn ni episod arall yn siarad y bydwn, David.
Ie, yeah, dwi'n... Mae wedi rhoi real boost i fi nawr i cael... Dwi'n mynd i'r cyfron iawn wrthos ma. Dwi'n... Es i mas, y ddoi ni mas bore yma, dyfel, cymeron ni'n turns, wedi esti, dwi'n mynd mas bore yma amryn, esti amryn, dis i'n ôl, o, mae easy 30 minutes dy fi wneud bit, so gath y ddoi ni Gys ti 40 munud, nes i 30 munud, really nice run bore yma rown bath, cynd o gytre. A dwi'n mynd i'r cyfron iawn, mae'r coesau di brifo. Falle edrychau cael massage bach os allai gyntoi mewn ni. Certainly carw mynd ar yoga, tymod, ar foam rolling fel ni wedi bod yn neud. A ffocysu ar y cyfro, os ma. Cyn mynd i, le ni mynd is?
Mi fynd i Mallorca!
Yay!
Mi fynd i Mallorca, dwi'n meddwl fath hyn, ar camp hyfforddi gyda rai athletwyr DC Triathlon. Ond cyn bod ni'n bennu'r episod ma, David, okay? Mae'n jyst wedi dod i fi. Mae eisiau ni cael bach o throwback. So ni wedi cael gwestai ar y podcast ys spell. Ond rwy'n nawr chi sydd wedi bod yn ffrindio ar dechrau, fe chi'n gwybod, mae'n cwestiwn ni'n gofyn i pob gwestai ar y diwedd yw, ar ôl ras galed, neu ar ôl diwrnod mawr, beth fyd ti yn bita, neu beth fyd ti moyn bita. Felly, ar ôl ras dwe, beth nath o'n i bita? A sef mae pam wyn i wedi bita fe fyd, achos wyn i ddim di raso, ond ti'n fod.
I ddechrau da, eithon ni ZZs.
Do.
Ac eithon ni... Oedd eitha good yn ZZ's, i bod yn honest ydy. Oedd ni ddim yn wyllt fel burgers yn i wyllt. Gethon ni just, ges i pasta gyda chicken a fel cream sauce a mushrooms.
Ie, yeah, a boring actually.
Oedd a ges ti, dewn i'r park mwy cyffroes, mae'n mynd i
nawr. Oedd e fel chicken gyda Tuscan potatoes.
Oedd e'n atho boring.
Oedd e'n swmdo lot yn eisach na beth weddau. Wouldn't recommend it os oes yn rhywun yn mynd i ZZ's.
Ond ges i peint o Peroni, ges ti...
Aperol Spritz, and I would recommend the Aperol Spritz.
A wedyn, gaf y pedwar o'n i ice cream bach, dy fa.
Do, gathari o Freddy cyn nofyn, do, do, a wedi'r ice cream.
Yn fath, ond y pad gorau oedd beth fyddo ni yn y nos, y fennys. So, ti within charge, achos wedes i, fi'n really ffilif yn ffocysu a meddwl ar beth, fel darllen yn rhywbeth ar yr hybrid.
Wedes ti beth ti moyn tai?
Do. So, gyda ni tai a ordres ti sticky chicken wings a calamari fel starters.
So, tai style wedyn.
A wedyn, y mains...
Wedyn, gatho ni fish and prawn lasca soup gyda noodles.
Fel cook yn y ti, oedd e?
Wedyn, gatho ni chicken pad tai a i orffen, gatho ni, oh, sa'n cofio enw'r curry nawr, beef curry. Ond, oh,
fel Thai style.
Ie, yeah, dim gwyrdd na coch, rhywbeth gwahanol, ond ie, yeah, fe fe'n really fein.
A
prawn crackers.
Prawn crackers.
A gwyn coch.
A tiramisu.
A tiramisu, ie. Yeah.
So, joio ni mas draw ar ôl y ras.
O'n i wedi cael bwyd eidaleg yn osodd cyn y ras, hence y tiramisu.
So,
a ddim y tiramisu wedi dod ar Thai.
I fod yn dig, bites i tri chwarter yna. A beth oedd ni a dim ond falle llain y gwrter a fi fo'n generous fyna i gyfnu felly llwyed neu ddo i
dda. Ie, so ers i ni dechrau'r podlediad ma, 4 mlynedd yn ôl, David, mae'n bwyd ar ôl y ras, actually, wedi newid ydy, achos oedd arfer gyd fyr y byty'r burger, ond nawr mae fe gyd y byty'r tair, ie, yn ddiweddar.
A, ti'n meddwl, oedd ddim un o'n i'n actually gweud bod ni moyn burger mor ddo ar ôl y ras, o'n i?
Na, o'n i'n really ddim, actually. Fi ddim yn off burgers bach.
Oedd y tai yn ffantastig. Y rai gweud, bwyr oedd e'r man iawn, joio ni fe, cymeriad sy'n amser dros pob dish. Gwethon ni good clonk, watcho ni bach o Netflix. Oedd y boys di bod yn redeg yn well trwy brynawn rhwng bath, so BSI'n redeg ar ôl nhw ar y sgwâr a, o, oedd hi offnad o'n i yn bath, oedd hi. A joio'r Harry a Freddy mas draw a eitho nhw, mae Harry'n gweud, i beis yn eitha gynnar a gadwyd e fi yn i a cael takeaway yn y nos a siarad am y diwrnod rydyn ni'n cael. So, briliant diwrnod da. Mlaen nawr i Mallorca. Ti'n is yn barod o Mallorca?
Wel, mae too late nawr. I am as ready as I'll ever be. Sef fi'n arall allai wneud rhwng nawr a... Di Gwener, pan mae'r camp yn dechrau, ond na, mae seiclo, tri wedi bod yn mynd yn rili dda. Ar y beic ti fewn, fi wedi bod mas unwaith. Bach yn bryderus, fe ti seiclo ti fas yn bryder nawr, bod fi'n fam i ddoi, a merch wedi cael lladd lawr yn ardal llnelli. Dwi'n cwbl o thnosau nôl mas ar y beic. Mae'n anodd, ydy e, ni. I mynd mas ar y beic a i justifio pam bod rhaid fi... Os bydd rhywbeth yn digwydd, byddwn ni'n trin gofyn unan pam bod rhaid fi mynd mas, ond mae hwnna'n stori am dydd arall, dwi'n credu. Stori arall am dydd arall yw pwll nofio beth i fi, David. Falle bod rhaid ni'n episod y beth i hwnna.
Mae ni'n tipyn wrth nhw'n rhwng bopeth.
Di. Reit, mae'n digon o parablu wrthwn ni. Diolch yn fawr i chi gyd y brando.
Diolch yn fawr. Ta-ra.